sebelumnya 100% konvensional, bikin panggung dangdutan gitu, panggung politik, tapi sekarang mungkin ada yang sebagian juga untuk menyasar ke Gen Z millennials, ya dia harus kampanye digital gitu ya. Jadi nah, mungkin itu sebagai gambaran, mungkin dampaknya nggak senendang waktu zaman sebelum-sebelumnya, pemilu sebelum-sebelumnya ya.
Sebenarnya sejauh mana sih kemudian perputaran uang, kemudian konsumsi di tahun politik ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi RI?
Sekalipun memang di pilpres di semester 1 tahun ini mungkin nggak senendang yang kita perkirakan, tapi harapannya nanti di pilkada harapannya bisa lebih optimis lagi.
Koneksi, konten, ekonomi, seksi.
Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang sehat dan bahagia pasti, dan selalu cuan ya. Namanya juga Sobat Cuan ya. Ketemu lagi di Koneksi, konten,
ekonomi,
seksi.
Yeay, baru Maria Katarina di sini dan juga ditemenin sama Bang Iqbal, Managing Editor CNBC Indonesia. Dan kita ada tamu spesial yang hadir di podcast hari ini gitu. Jadi gak kita-kita doang yang didengerin Sobat Cuan gitu ya. Harus ada yang lain dong nih. Ada Joshua Pardede, ekonom. Halo Bang Jo, apa kabar Bang?
Halo Maria, halo Iqbal. Ya,
makasih Bang.
Sehat ya, thank you ya. Mau menyapa Sobat Cuan ya.
Siap.
Oke.
Apa kabar Sobat Cuan?
Pastinya baik-baik aja, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Amin. Seiring dengan beberapa hari lagi kita akan mengetahui kira-kira siapa calon presiden barunya RI gitu. Nah, kita bahas semua dinamika yang ada di kampanye-kampanyean ini. Kan tahun ini kan waktu itu kita sempat angkat juga kayaknya tahun yang bisa mengangkat perekonomian, konsumsi, segala macam gitu. Tapi ternyata in the realnya enggak loh Bang.
Iya, kenapa ya? Mungkin nggak tahu ya, mungkin apa, mungkin nanti Bang Jo lah yang lebih siapa ya, lebih pakar gitu ya. Tapi kalau memang dilihat dari lapangan gitu ya, misalkan dari sisi spanduk, bendera dan seterusnya, memang mungkin udah nggak semeriah dulu ya. Mungkin juga karena perubahan, menurutku perubahan media juga ya, dalam artian ya media sosial sekarang benar-benar sangat dominan gitu ya. Dan mungkin kita juga tahu bahwa media sosial ini kan bisa menjangkau sampai sedunia lah, katakan begitu ya. Sementara kalau mungkin media luar ruang kan misalkan baliho atau apa itu kan juga terbatas, dan dari sisi biaya pun juga masih hitungannya masih mahal gitu ya. Dan kita lihat beberapa calon presiden kan juga menggunakan platform kan?
Ya, betul.
Misalkan, katakan TikTok ya. Mungkin yang pertama kali mungkin Pak Anies Baswedan, kemudian Prof. Mahfud juga akhirnya ikut-ikut main di situ, dan ternyata reach-nya juga ternyata
gede, luas banget,
jangkauannya juga luar biasa. Dan bahkan untuk Pak Anies jadi menimbulkan, dan Pak Tom ya terutama ya, itu malah jadi menimbulkan ada fenomena baru gitu kan, ajusi ini gitu kan. Jadi cara konvensional sih tetap ada ya, maksudnya placement ke media gitu ya, itu mungkin live report atau seterusnya itu masih ada, tapi mungkin efeknya nggak sebesar di media sosial sih.
Kalau lo ngeliatnya gimana Bang Jo? Memang karena pergeseran kampanye kekinian yang kemudian akhirnya kurang jos nih ternyata untuk mengangkat perekonomian, atau kok seperti apa gitu? Apa sebenarnya yang terjadi? Kan kita berharapnya tadinya kan ada banyak konsumsi lah, misalnya orang ngumpul-ngumpul, panggung, pasti ada makanan, ada sembako gitu ya. Mungkin seperti itu kalau kita lihat tren beberapa tahun lalu. Terus kemudian kaos gitu ya. Kayak beberapa waktu lalu aku kan naik ojek online. Terus dibilang, kak kenapa sih sepi, gak ada yang bagi-bagi kaos gitu. Lucu banget sih sebenarnya. Itu gimana tuh Bang kalau lo ngeliat ya?
Kayaknya sih sepertinya memang perubahan behavior ya, pola kebiasaan dari anak-anak muda kan saat ini. Apalagi kemarin KPU bilang kan anak-anak muda ini salah satu yang terbesar ya, kelompok voter yang terbesar dalam pemilu kali ini. Artinya para partai politik dan juga capres-cawapres pun juga harus menyesuaikan. Karena calon pemilihnya adalah anak muda, berarti harus realistis juga ya bagaimana supaya program-program kerja yang bisa didengarkan juga bisa lebih keterima ya untuk anak muda. Mungkin metodenya dirubah ya, ataupun ya mungkin sebelumnya 100% konvensional melakukan bikin panggung dangdutan gitu, panggung politik, tapi sekarang mungkin ada yang sebagian juga untuk sebagian tadi untuk menyasar ke Gen Z millennials ya, dia harus kampanye digital gitu ya. Jadi Nah, mungkin itu sebagai gambaran, mungkin dampaknya nggak senendang waktu zaman sebelum-sebelumnya, pemilu sebelum-sebelumnya ya. Memang tadi ada pembagian kaos. Tapi kalau kita bicara bagaimana produksi printing percetakan, sebenarnya cukup banyak juga ya kalau kita melihat bendera-bendera, spanduk-spanduk.
Kemarin
banyak yang concern juga ya, mengganggu
kecelakaan
juga gitu ada. Ya. Nah, jadi sebenarnya ada, tapi mungkin ya tadi terdistribusi ke kampanye digitalnya juga gitu. Sehingga makanya dampaknya sendiri nggak gitu nendang. Ditambah lagi mungkin kondisi globalnya ataupun dari sisi kondisi makronya ya, ekonomi kita kan memang kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini kan ini masih inflasi pangan masih naik, masih lagi naik nih kan. Karena ada faktor dari El Nino. Ini El Nino itu sebenarnya simpelnya adalah adanya kekeringan. Jumlah produksi panennya berkurang sehingga harga-harga lagi naik. Dan itu memang kita lihat data-datanya menunjukkan memang khususnya untuk yang kelas menengah ya, yang tidak mendapatkan bansos. Sedangkan tadi biaya hidup kan makin meningkat
ya, betul.
Dan mungkin yang kelas menengah ini para pekerja yang memang kena PHK juga mungkin ya. Kalau kita lihat kan beberapa perusahaan industri misalkan alas kaki ya, lalu juga misalkan tekstil garment, itu kan kena dampak negatif ya dari perlambatan global. Jadi makanya ya dia gaji nggak naik tapi biaya hidupnya makin naik. Jadi istilahnya keluarlah namanya makan tabungan.
Mantap.
Jadi makanya itulah mungkin yang dikeluhkan oleh kelas menengah tadi yang tidak mendapatkan dampak langsung dari kampanye yang konvensional.
Artinya mereka lagi hold spending juga sebenarnya ya, lagi nggak belanja gitu. Seperti yang diharapkan kan di awal-awal tahun gitu kan, mungkin masih ada belanja, apalagi mau Ramadan ini kan, Lebaran ini kan pasti kan akan cukup banyak, apalagi besok mau sincia dulu Ramadan. Terlepas dari tahun politik deh, sebenarnya kan ini momentum nggak sih sebenarnya di first quarter 2024?
Iya, memang tahun ini momentumnya memang kalau ngelihat dari dampak pemilunya ya memang kuartal 1, kuartal kedua ya, kalau misalkan nanti ada putaran kedua ya dari pemilu ini. Tapi sekali lagi kalau yang saya lihat memang dari sisi kampanyenya tadi kan udah berubah ya behaviornya ya, perilakunya. Lalu tadi kan ada situasi dari harga-harga pangan lagi naik, harga biaya hidup lagi naik lah, makanya muncullah si mantap itu makan tabungan ya. Jadi ya momentumnya kalau saya lihat mungkin di semester kedua ya, karena kan khususnya apakah dia menahan, mungkin iya karena dia tidak mendapatkan bantuan sosial ya, karena dia tidak menerima bantuan sosial, tapi dia harus ya berjuang sendirian ya. Artinya memang ya mungkin ada sebagian yang menahan, biasanya dia bisa belanja ya barang-barang tahan lama ya, tapi sekarang dia ditahan dulu. Tapi kalau kita bicara kemarin fenomenanya kan data LPS ya, simpanan ya, bilang betul. Kan adanya yang simpanan 2M, 5M itu turun. Ternyata kalau kita lihat datanya itu ternyata giro ya, jadi bukan tabungan. Ya, giro. Giro itu berarti katanya dengan perusahaan kan.
Iya.
Kalau giro turun artinya sebenarnya positif dong. Perusahaan ini lagi melakukan ekspansi. Karena kalau dia kayak di pada saat pandemi yang sebelumnya, perusahaan-perusahaan kan karena dia nggak melakukan ekspansi, dia taruh gironya di bank kan. Jadi dia nggak melakukan ekspansi, nggak beli barang, nggak beli mesin. Tapi kalau tabungan ini turun berarti atau gironya turun berarti kan dia melakukan ekspansi. Jadi jawabannya mungkin menahan belanja iya, dan mungkin harapannya ada harapan ya nanti pemerintahan berikutnya bikin terobosan apa gitu sehingga bisa memberikan harapan juga ya kepada yang kalau tadi kelas menengah yang memang tadi sulit ya, dia tidak masuk golongan kelas atas tapi juga belum golongan miskin gitu. Jadi makanya
kayaknya di situ tuh klasternya.
Itu lebih banyak
mayoritas
kayaknya pekerja di situ ya. Sih. Buat kita karyawan sih kayaknya masuk di kelas itu.
Masuk di situ tuh ya. Tapi kalau kita ngomongin tadi kan bansos ya, BLT kan sebenarnya itu juga salah satu engine tuh Bang buat konsumsi ini meningkat gitu ya. Tapi beberapa kali dikasih tapi engine-nya juga enggak gerak gitu. Maksudnya konsumsinya juga enggak gerak gitu. Apakah haruskah kemudian pemerintah tetap mempertimbangkan skema bansos ini atau ada cara lain nggak sih gitu? Yeah. Kalaupun ternyata kan kita based on konsumsi ya Indonesia ini kan ya, dan berharap sebenarnya kan ini ekonominya bisa digerakkan gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana?
Kalau bansos kan sebenarnya yang lagi akan dan sudah berjalan ini kan yang tunai ya, BLT.
Ya El Nino ini tunai malah.
Mitigasi pangan.
Mitigasi pangan.
Jadi, dirapel jadi 600 ribu kan untuk 3 bulan. Sebenarnya kan dengan menurut saya pribadi ya itu bisa membantu juga gitu ya untuk menjaga, paling tidak menjaga ya. Tadi Bang Jo udah komprehensif banget soal El Nino dan seterusnya. Kita juga gak bisa nutup mata lah, mungkin Maria juga yang sering urusan di dapur juga tahu bahwa harga-harga itu memang
banget.
Ya itu memang harga-harga itu memang naik kok. Dan apalagi jelang Ramadan ya itu udah kayaknya sepertinya udah jadi penyakit tahunan gitu ya. Cuman kan yang jadi isu kemudian apakah bansos itu politis gitu ya. Tapi kalau dicek kan sebenarnya semua bisa mengawasi kan. Apakah kemudian juga penerima bansos itu akan memilih calon tertentu, itu juga belum tentu. Siapa yang bisa memastikan 18,8 juta keluarga gitu konversi suaranya pure langsung, misalkan orang bisa berasumsi ini untuk kepentingan calon yang didukung presiden. Rasa-rasanya tuh mustahil gitu. Tapi bahwa di saat seperti ini butuh bantalan, iya. Tapi apakah itu efektif, kan balik lagi ya, isunya masih soal data misalkan. Apakah benar dia masih miskin, apakah dia sudah hampir miskin atau bahkan jadi menengah, itu mungkin Bang Jo pasti bisa lebih mengelaborasi itulah soal.
Tapi akan cukup efektif gak kalau si urusan bansos per bansosan ini jadi kayak engine-nya pemerintah next gitu untuk konsumsi kurang, lempar bansos gitu. Menurut lo akan efektif gak
kalau,
sih?
Kalau mungkin idealnya mungkin lebih baik cash transfer ya. Mungkin Bang Jo bisa punya pendapat lah. Kalau semuanya bentukannya masih sembako gitu ya. Kalau ini oke, ini kan pangan nih, apa sorry, cash ini kan, itu oke lah. Tapi kalau misalnya ke depan polanya masih begini ya, kan celahnya selalu banyak. Misalkan ketika pengadaan, dulu kita belajar lah ketika pandemi kan. Ada kok di keluarga saya juga yang terima bansos kok, bukan Indomie sih, ini mereknya apa gitu. Bukan Super Mie juga, mohon maaf saya sebut merek ya. Merek yang kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak pernah tahu ini mereknya apa. Tiba-tiba, pokoknya kita nilainya sekian. Gitu. Kan lebih baik kita cash transfer. Kita mau beli Indomie, mau beli apa kan terserah kita.
Iya benar sih.
Itu masyarakat juga udah cerdas kok, dia tahu mie mana yang enak kira-kira gitu.
Berarti yang kalau El Nino ini kan berarti cash transfer ya. Tuh. Harusnya mungkin lebih tepat sasaran gitu ya. Gimana tuh Bang Jo ngelihatnya? Apakah masih bisa gitu ini jadi engine kayak oh konsumsi kurang lempar bansos? Dan kalau di perbankan tuh ada datanya gak sih? Misalnya nih kalau abis bansos digelontorin, oh ada yang saving, oh ada yang ini gitu, mungkin bisa ke tracking gak sih gitu?
Ya itulah masalahnya kan, kalau kita, kalau orang dikasih duit kadangkala kan tidak diperuntukkan, tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang penting. Ya misalkan kalau kita kan banyak apa namanya orang yang perokok ya, misalkan lebih baik lebih baik gak usah makan daripada gak ngerokok gitu kan. Jadi banyak sekali konsumsi-konsumsi yang harusnya diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, tapi akhirnya tidak digunakan. Dan tadi mungkin kalau kita bicara apakah, ya ini kan pertanyaannya, apakah kita lebih baik kasih umpan apa kasih kailnya kan? Jadi kalau saya prinsipnya adalah sebaiknya sih ini bukan jadi kebijakan program yang berkelanjutan ke depannya ya, apalagi ya kita harus bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, itu yang lebih sustain gitu daripada cuman kita kasih bansos. Sebenarnya itu pun juga tidak mendidik kan sebenarnya, artinya kalau diberikan terus ya jadinya tendensinya jadi malas kan, jadi nggak mau berusaha. Tapi kalau kita ciptakan usaha gitu ya, usaha kerakyatan di untuk bisa menyerap tenaga kerja jumlah besar, ya dia akan lebih rajin, akan lebih bekerja, dan lebih tadi misalkan dia menerima bantuan tetap pun dia pergunakan untuk anaknya, untuk beli misalkan kebutuhan sehari-hari, untuk makannya gitu. Dan mungkin yang kalau kita melihat balik lagi ke Gen Z ya, tadi kan bicara yang middle ya, kelas menengah, kemungkinan besar ini kelas menengah ini kan juga anak-anak muda ya, Gen Z yang dimana kita tahu AMBI dan juga BM ya, banyak maunya ya. Ya kan, mau nonton konser, mau jalan-jalan, mau traveling ya, sehingga yang tadi fenomena mantap itu mungkin masuk ke sana karena dia belum dapat, mungkin tabungannya belum besar tapi mau semuanya kan. Nah, mungkin ini harus didorong juga literasi keuangan ya, perencanaan keuangan buat anak-anak muda zaman sekarang ya, karena banyak sekali yang terjerumus misalkan di dipinjol online, dipinjol ya, sehingga digunakan untuk spending yang tidak produktif ya, sehingga pada saat membayar ya bingung kan, dia akhirnya gagal bayar juga. Jadi memang ini saya pikir sih memang tadi ya, di satu sisi tadi bansos sudah beres untuk yang kelas menengah ke bawah. Nah yang kelas menengahnya ini, anak muda ini harus diedukasi juga ya, benar, supaya tadi dia bisa mengelola dan uang yang ada, sehingga tidak hanya konsumsi dan pinjam dengan mudah ya, karena fenomenanya sekarang seperti itu, pinjolnya banyak yang berguguran seperti itu.
Iya benar juga sih. Nah balik lagi ke tahun politik, sebenarnya sejauh mana sih kemudian perputaran uang, kemudian konsumsi di tahun politik ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi RI? Kalau kita compare di tahun-tahun politik yang lalu-lalu nih Bang, apakah memang ketika masuk ke tahun politik itu ada sebuah pertumbuhan yang lumayan relatively signifikan gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya?
Ya lazimnya memang ada konsumsi rumah tangga yang meningkat ya. Itu ya tadi balik lagi soal kaos dan seterusnya itu ya, poster dan lain-lain gitu ya. Cuman persoalannya ya ada anomali ya di tahun ini. Kemudian dan juga soal global itu tadi. Dan memang mungkin Bang Joshua nanti bisa cerita juga bagaimana para pengusaha ini banyak banget yang nahan. Dalam artian mereka tidak melakukan ekspansi. Mungkin baru kelihatan tadi di data LPS, katakan Bang Joshua.
Gironya tadi ya, yang tuh. Karena
tapi
mereka
kan
pada
sebenarnya ekspansi. Lebih banyak kalau kita pribadi gitu, mungkin Maria juga kalau ketemu narasumber atau siapa, itu kan semua sama, posisinya sama. Mereka menunggu apakah satu putaran, dua putaran, apakah pemenangnya 01, 02, 03. Jadi nunggu terus gitu. Makanya kemarin sampai akhirnya seorang menteri yang menurut saya jarang bicara gitu ya, Prof. Muhajir Effendi, Menko PMK.
Benar-benar.
Lebih
dia
baik
speak up ya.
Satu putaran. Kan kita jadi bingung ya. Maksudnya kok tiba-tiba Prof. Muhajir bicara begini. Tapi karena beliau Prof dan saya tahu beliau memang concernnya di bidang SDM, ya mungkin beliau juga udah melihat efek negatifnya ke yang tadi, menengah bawah dan seterusnya. Mau nambah berapa lagi budget ini gitu kan. Kemudian kemarin yang ramai misalkan harus ada pemangkasan, automatic adjustment, di-clock, segala macam. Itu kan secara stabilitas juga gak baik ya. Karena masing-masing kementerian lembaga kan pasti udah punya program kan.
Iya,
udah ada program prioritas di-lock, kemudian untuk bansos. Ya pasti nanti efeknya juga ya stabilitas juga.
Betul. Jadi kalau ya lebih baik satu putaran daripada dua putaran, karena belum tentu juga nanti ini rapot pertumbuhan ekonominya baik gitu ya.
Iya.
So far kayak gitu ya.
Ya kalau ya, misalkan sekarang kan kita ya pengusaha semua ya, rata-rata kalau ditanya mau satu putaran dua putaran, rata-rata juga pengennya satu putaran karena udah mungkin udah capek, ribut-ribut, lelah, atau adu argumen atau segala macam.
Tapi bisa gitu ya, mungkin satu putaran. Gue masih belum menemukan nih, karena survei-survei kan belum ada yang dominan banget kan Bang.
Survei kita bisa cek ya apakah dan semua masih dalam margin error. Jadi ketika ditanya, kalau saya ditanya apakah bisa satu putaran, ya bisa, tapi kan semua margin error. Dalam artian surveinya 52, 53 ya, kalau dikurangin 2-3% kan belum 50.
Belum.
Ya. Jadi masih kita tunggu sampai hari H lah, bahwa potensi itu ada, iya gitu. Tapi kita juga harus lihat gitu ya, maksudnya lembaga yang mengeluarkan ini siapa gitu.
Benar
karena
juga
kan,
sih.
Ya kalau saya sih cenderung percaya lembaga yang terdaftar, misalkan di Persepi ya, ada ada perhimpunannya juga kan. Dan itu kan mereka mempertaruhkan nama baik mereka.
Benar.
Kalau angkanya aneh, kayak dulu-dulu kan pernah tuh berapa kali angkanya kok beda gitu. Ya itu akhirnya lembaganya kan gak ada juga sekarang. Gitu sih.
Selesai di saat itu ya, gimana tuh Bang Jo? Yang ujung-ujungnya akhirnya, mana yang for good, for PDB kita, GDP kita, buat growth pertumbuhan ekonomi kita, kalau kita kaitkan dengan kondisi tahun politik tahun ini yang mungkin agak sedikit beda dari beberapa tahun atau beberapa dekade lalu nih Bang.
Ya mungkin ya tadi ya, selain tadi pola kampanyenya yang udah serba digital ya, mungkin jadinya tidak ada pembagian kaos lagi secara lebih masif ya. Karena memang kalau hitungan-hitungan berbagai dasar ekonom, ada sedikit dampaknya lah ya setidaknya. Meskipun di satu sisi mungkin yang negatifnya ya tadi terkait dengan investor, betul ini wait and see. Dan saya udah ke daerah-daerah juga, ke Semarang, ke Bandung, ke beberapa daerah di Jawa termasuk di Sulawesi. Ya memang ini fakta ya, artinya wait and see dari investor asing itu menular juga ke investor domestiknya. Jadi itu sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Memang investor, makanya kalau kita lihat investasi ini memang lagi didorong, lagi digenjot dari sisi investasi publiknya pemerintah. Karena kalau kita ngandelin investasi swasta aja nggak akan bisa jalan karena semuanya masih menunggu, ya. Nah, tapi di sisi lainnya tadi memang ada sedikit dampaknya konsumsi, karena konsumsi itu kan kita bisa lihat bukan hanya dari belanja masyarakat tapi juga belanja kalau di BPS itu LNPRT ya, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Nah, itu beberapa misalkan kayak ya tadi misalkan polling poll center ya, lalu juga misalkan ya tadi NGO-NGO yang berkaitan dengan kegiatan kampanye ini, ataupun tadi misalkan untuk parpol ya, ini kan juga masuknya sebenarnya itu masuk dalam komponen konsumsi sebenarnya masih tetap, tapi mungkin ya tadi tidak semuanya mendapatkan ya, karena tadi mungkin lebih digital saat ini, dan kalau kita lihat mungkin ya para caleg-caleg ini pun juga akhirnya ya tidak menyeluruh ya, hanya mungkin dapilnya saja yang diprioritaskan gitu. Karena kan kalau kita bicara DPR kan nggak semua pemilihnya dia kan tidak semua seluruh Indonesia kan, ada dapilnya sendiri, nanti juga caleg DPRD juga seperti itu ya. Jadi artinya mungkin akhirnya tidak meluas gitu ya. Tapi saya tetap masih ada harapan nanti di pilkada ya, mestinya sekalipun memang sedikit-sedikit tapi banyak ya, di sini juga ya, semua daerah akan serentak juga melakukan pilkada gitu. Jadi artinya harapannya sih tetap bahwa untuk sekalipun memang di pilpres di semester 1 tahun ini mungkin nggak senendang yang kita perkirakan, tapi harapannya nanti di pilkada harapannya bisa lebih optimis lagi ya. Dan karena harap momentumnya juga pada saat nanti setelah pemilu udah kelar, setidaknya ada gambaran misalkan sekalipun dua putaran ya, nanti di quick count lah ya, kita bisa lebih membaca ya arahnya kemana untuk jadi dua kubu, sehingga itu akan lebih menggambarkan lagi nanti seberapa cepat optimisme itu akan bisa balik ya. Karena ujung-ujungnya tetap pemerintah butuh menyuntikkan vitamin C ya, confidence. C itu confidence. Jadi vitamin C itu penting sekali, karena yang kelas menengah atas sebenarnya dia yang kelas atas lah justru ya, dia sebenarnya punya duit, nggak ada masalah. El Nino sekalipun juga nggak akan berdampak pada kekayaannya dia kan, tapi semuanya tetap pasti akan nahan ya. Jadi artinya udah, dan sama pun juga halnya dengan investasi tadi ya, untuk investasi swasta masih akan nahan. Jadi memang kita berharap semuanya, dan tapi yang mungkin yang bisa kita lihat dari sejarah pemilu 2004, 2014 sampai dengan 2019. Ini aspek politiknya ini tidak terlalu mendominasi ya. Justru ini jadi hal yang positif ya. Artinya kalau misalkan saya ambil contoh misalnya di Thailand ya. Thailand itu kan memang dia militer politiknya kan cukup dominan ya. Nah, tapi sekalipun ada hiruk pikuk di sisi politik di militernya, tetap ekonomi tetap bisa jalan. Sebenarnya itu pun yang harusnya kita alami juga ya, karena kalau kita terlalu sibuk ekonomi dipengaruhi oleh politik ya kita nggak akan maju. Tapi kita harus bagaimana menyuarakan pada pengusaha, kepada investor juga bahwa politik is another thing. Ya kita harus tetap jalan ya kan, ekonomi kita kan nggak mungkin cuan kita harus tahan nunggu pemilu dulu kan. Kita harus bagaimana seorang investor memikirkan kita harus cuan setiap harinya kan. Nggak mungkin kita nahan dulu, nggak ngapa-ngapain sampai dengan pemilu selesai misalkan sampai dengan quick count baru kita mulai invest kan, nggak juga kan. Kita harus tetap invest, tetap melakukan ekspansi juga dari sisi pengusahanya. Tapi ya itu makanya harapannya sih ke depan arahnya mungkin saya lihat ke sana ya, bahwa kita dari aspek politik ekonominya udah makin menjauh ya. Sebenarnya itu jadinya menunjukkan bahwa independensi ekonomi itu penting sekali gitu. Jadi tidak pengaruhi sepenuhnya oleh masalah politik. Jadi apapun nanti hasilnya, ekonomi tetap harus jalan.
Iya benar sih. Makanya kan ada joke di media sosial kan, mau 01, 02, 03 tuh bumi ya masih tetap akan berputar gitu kan. Lo masih tetap harus bangun pagi, cari uang gitu ya. Maksudnya tidak ada yang berubah secara signifikan. Betul. Gitu ya. Tetapi mudah-mudahan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing, mungkin siapapun yang terpilih ini, bisa lebih menjebatani atau memfasilitasi apa-apa yang bisa lo lakukan di kehidupan lo. Berarti kita sekarang tuh berdoanya adalah pemilu ini tuh aman, damai, nggak apa ya, nggak ada, iya betul, jujur adil gitu. Aman damai artinya tuh nggak ada konflik atau apapun gitu ya. Jadi berlangsungnya tuh aman tentram gitu supaya hasilnya baik, trust investor balik, konsumsi masyarakat lagi tergerak lagi. Kita berharap sih ke situ ya. Kalau yang sekarang masih nahan-nahan, wajar kali ya bang ya, masih tunggu nanti kayak seperti apa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan juga buat Sobat Cuan yang dengerin kita hari ini dan jadi tahu nih, oh ternyata kayak gini tuh efek-efeknya. Jadi pilihan kalian itu sangat menentukan juga, makanya jangan pernah golput. Besok 14 Februari datang ke tempat pemungutan suara masing-masing.
Ya?
Oh, oh, itu justru tunjukkan dulu cinta tanah airnya.
Karena ada pesta diskon juga.
Oh ya, emang ya.
Iya,
emang ada ya.
Teman-teman retail kan juga udah.
Retail berarti ada ya, ada engine yang dilakukan.
Tunjukin dari Klingking.
Harus modis ya, modis modal diskon.
Modis modal diskon ya. Jadi manfaatkan ini ya untuk bisa support Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih ya sudah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten-konten podcast kita lainnya ada di Spotify, kemudian Anchor, Apple Podcast, kemudian juga Google Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan. Mari Katarina pamit.
Joshua pamit.
Iqbal pamit.
Bye-bye Sobat Cuan.
Bye.